Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Milorad Dodik, neka Evropska unija primi dio migranata, dio vratiti u zemlje porijekla. Iran objavio spremnost da pomogne Iraku u borbi protiv terorizma. Novi ugovor o neširenju nuklearnog oružja proveden u odsustvu nuklearnih sila. Nesporno da je Bosna i Hercegovina opredjeljena za evropski put, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te dodao kako očekuje da će naša zemlja uspjeti da dobije kandidatski status. U protekloj godini javili su se stavovi koji govore da treba da napravimo cjelovit plan za provođenje 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, rekao je Dodik nakon sastanka sa ambasadorima Evropske unije. Prema njegovim riječima, u fokusu razgovora bila je migrantska kriza. Vidjeli smo da postoji dalje očekivanje da se angažira bira za smještaj migranata. Očigledno je to nemoguće i mi treba da to poštujemo jer vidimo da narod u Bihaću to neće, rekao je Dodik. Dodik je rekao kako je humani aspekt jasan, ali da se Bosna i Hercegovina ne može trajno baviti ilegalnim migrantima. Prema njegovim riječima, to može samo biti očekivanje Evropske unije. Rekli smo da postoje dva rješenja, da Evropska unija prihvati jedan dio migranata, a drugi da vrate u zemlje porijekla, istakao je Dodik. Također je rekao da predsjedništvo ne snosi odgovornost za sredstva koja je potrošio IOM, jer je Bosna i Hercegovina dobila samo 3 miliona. Tih 87 miliona koji se pominju Bosna i Hercegovina nije ni vidjela, oni su ignorirali lojalne okolnosti i napravili ugovore sa vlasnicima Bire, na primjer. Sada je nastao problem jer ne mogu opravdati sredstva za Biru, to je 200.000 mjesečno. Bira ne može biti centar za ilegalne migrante, jer to ne želi lokalna vlast, ali ne mi na nivou Bosne i Hercegovine, poručio je Dodik. Podstaknuti činjenicom da je oko 45.000 crnogorskih muslimana koji se nacionalno izjašnjavaju kao muslimani ili crnogorci islamske vjeroispovijesti, bez adekvatne političke zastupljenosti pokrenuta je inicijativa za osnivanje političke partije koja će izvorno predstavljati crnogorske muslimane i sve ostale koji dijele građanske vrijednosti, saopćio je predsjednik inicijativnog odbora Hasbija Skenderović. Kako je kazao Skenderović, crnogorski muslimani do sada su uglavnom bili aktivni u građanskim partijama i preko njih pokušavali da ostvari svoja prava. Ipak u svijetu posljednjih događaja svjesni smo da postajemo polako građani drugog reda. I u ranijem periodu bili smo nedovoljno zastupljeni u političkom i javnom životu Crne Gore, pa stoga sve više dolazimo u situaciju da nas teren ne prepoznaje. A i poslanici državnog parlamenta, kada nabrajaju nacionalne manjine, često preskoče muslimane, navodi se u saopćenju. Zbog toga i brojnih drugih razloga pokrenuli su inicijativu za formiranjem partije manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, koja će u prvom redu imati svoj građanski karakter, jer je, kako dodaje Skenderović, karakteristika crnogorskih muslimana upravo ta građanska nota koja ih vjekovima krasi, kazao je Skenderović. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić donosi prilog u vezi sa slučajem silovanja u dječjoj školi glume u Beogradu. Naime, srbijanska javnost u potpunosti je dignuta na noge nakon optužbi poznate glumice Mileni Radulović da ju je dok je bila maloljetna silovao nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić. 25-godišnja Radulović pokrenula je lavinu nakon koje su i druge glumice u javnosti izašle sa istim i sličnim optužbama. 68-godišnji Aleksić je uhapšen, ali negira optužbe.
Tema silovanja i seksualnog uznemiravanja u najelitnijoj dečijoj školi glume u Srbiji danima je u fokusu pažnje javnosti šokirana, a posebno roditelji 3000 dece koliko ih je prošlo kroz školu glume Miroslava Mike Aleksića. Mediji već nedelju dana konstantno organizuju javne nastupe na ovu temu, čime su ohrabrili mnoge da progovore o onome o čemu su ćutali godinama.
Silovao me je učitelj glume Miroslav Mika Aleksić kada sam imala 17 godina. Rečenica je nakon koje je Milena Radulović u srpskoj javnosti proglašena herojem. Milena je svojom ispovijesti ohrabrila mnoge, pa su se nakon nje javnosti sa sličnim i istim optužbama protiv Aleksića pojavile desetine drugih glumica koje kažu da su tek sada i u porodici iznijele šta su trpile kao deca. Između ostalog, morale su da nose samo suknje, a roditeljima je bilo zabranjeno da se mešaju u Aleksićev takozvani pedagoški pristup.
Sve devojke u tom periodu su jako je važno i bitno da se što pre feminizuju na pravi način. Zato su te suknje. Zato je i taj neki odnos prema i telu i dečacima. I ne možete nikog koji u farmerkama po ceo dan, jer tako, naterati da ima sklad, mek pokret. Može da suknje, može.
Aleksić je uhapšen zbog sumnje da je od 2008. pa do prošle godine u prostorijama svoje škole seksualno napastovao tada maloletnu glumicu Milenu Radulović i još pet svojih učenica, a na teret mu se stavlja 8 silovanja i 7 krivičnih dela, nedozvoljene polne radnje. Televizijski sadržaj u Srbiji preplavljeni su video snimcima na kojima Aleksić vređa decu i naziva ih pogrdnim imenima.
Sjeru, mrsno mi je.
Od trenutka kada je saopšteno da je vlasnik škole glume stvar srca Miroslav Aleksić uhapšen, još 20 devojaka je podnijelo prijavu policiji tvrdeći da su i one bile njegove žrtve. Od njih se sada uzimaju izjave koje će biti prosljeđene višem javnom tužilaštvu, koje će zatim doneti odluku hoće li protiv Aleksića proširiti istragu.
Velika zahvalnost ne samo mladoj glumici, nego svim devojkama koje su se odvažile, imale hrabrosti da prijave i silovanje i zlostavljanje, jer to nije jednostavno i lako. I posebna zahvalnost, moram da kažem, medijima koji su, čini mi se, da se niko ne naljuti, po prvi put poštujući sve etičke kodekse, odreagovali u ovom slučaju.
Nastavnik glume Miroslav Mika Aleksić negirao je pred višim javnim tužilaštvom optužbe da je napastovao glumicu Milenu Radulović i ostale učenice u svojoj školi. Rekao je da optužbe nisu tačne i da ne zna zašto su to rekle, nakon čega mu je određen pritvor od 30 dana. Učitelj glume, po svemu sudeći, ima problema da angažuje advokata, za 3 dana promijenio je 3 advokata, a još nekoliko poznatih kancelarija je, kako mediji pišu, odbilo da ga zastupa. Milena Radulović je također saslušana u višem javnom tužilaštvu u pratnji advokata, gde je više od 5 sati davala izjavu.
Ja mislim da će to značajno zavisiti od broja oštećenih lica, što u bitnom, dakle, usložnjava postupak, a sama činjenica da ovde ima i veliki broj krivičnih dela koje se okrivljeno stavljaju na teret, svakako čini ovaj postupak nimalo jednostavnim i lakim, sigurno neće biti brzo, ali cilj postupka je da se sve raspravi i sve utvrdi, prikupe svi dokazi još u fazi istrage kako bi se utvrdila istina, kako bi se utvrdilo ono što je bilo, jer to nam je u svima interesu.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Odbrana Sakiba Mahmuljina, nekadašnji komandanta 3. korpusa Armije Bosne i Hercegovine, najavila je žalbu na prvostepenu presudu od 10 godina zatvora za ratne zločine koji mu je danas izrekao sud Bosne i Hercegovine. Mahmuljinov advokat Fahrudin Ibišibegović najavio je ponošenje žalbe jer su očekivali oslobađajuću presudu. Po njegovim riječima ima mnogo dubioza koji sud nije riješio, od efektivne kontrole pa dalje. Optužnica je Sakiba Mahmuljina tretila da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala europske građane da izbjegavaju nepotrebna putovanja na kraju virtualnog samita 27 čelnika Europske unije u četvrtak navečer. Na kraju sastanka dužnosnici Europske unije opisali su trenutnu situaciju kao vrlo ozbiljnu zbog oslobađanja novih i mutiranih slojeva virusa korone. Predsjednik Europske komisije dijelom je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog rasprostranjenosti mutiranih slojeva virusa i pozvao na redefiniranje različitih regija obuhvaćenih Europskom unijom u smislu zaraze virusima, te predložio da se nova klasifikacija označi kao tamno crvena. Predsjednica zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država najavila je da demokrati imaju plan nastavka suđenja Donaldu Trumpu zbog poticanja na protest i onoga što je nazvala pobunom protiv Kongresa. Međutim, predsjednica Američkog zastupničkog doma nije dala vremenski okvir za mogući datum suđenja Trumpu. Neki republikanci iz Senata upozorili su da bi suđenje za opoziv Donalda Trumpa bilo štetno za Bidena sada kada više nije na funkciji. Unatoč svim naporima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, ova zemlja nije uspjela svesti iranski izvoz nafte na nulu, rekao iranski ministar za naftu Bijan Zangane. Ministar Zangane je danas na ceremoniji otvaranja 25. međunarodne izložbe nafte i naftnih derivata izjavio: ne samo da izvoz nafte nije sveden na nulu, već smo dosegli najviše iznose naftnih derivata kroz historiju. Rafinerija plina Bitboland iz Berlinskog zaljeva u Kuzestanu na jugu Irana pokrenuta je u srijedu kao najveće plinsko čvorište u zapadno-azijskoj regiji u jeku američkih sankcija, a u znanje iranskih stručnjaka u srijedu. Rafinerija je postala 3. najveći superprojekat na svijetu, kazao je iranski ministar za naftu Zangane. Sirijska službena novinska agencija SANA, pozivajući se na jedan vojni izvor, je objavila 4 člana jedne porodice, uključujući oca, majku i 2 djece, ubijena su, a 4, uključujući ženu i 2 djece, ozlijeđeno je u izraelskom zračnom napadu u nekim dijelovima provincije Hama u Siriji. Sirijska novinska agencija SANA je, potvrđujući ovu informaciju, navela da je sirijska protivzračna odbrana odbila izraelske neprijateljske napade. Posljednjih je godina izraelski režim nekoliko puta izvodio zračne napade u različitim dijelovima Sirije u sjeni UN-a, koji su u većini slučajeva odbijeni pravodobnim presretanjem protuzračne odbrane Damaska. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzade osudio je dva teroristička bombaška napada u glavnom gradu Iraka koji su usmrtila i ozlijedila nekoliko nevinih iračkih građana. Trg Tajran u centru iračke prijestolnice Bagdada svjedočio je dvama samoubilačkim bombaškim napadima u četvrtak u podne usmrtivši 35 i ranivši 110 ljudi, navodi iračko ministarstvo zdravlja. Portparol iračkog ministarstva unutrašnjih poslova Halid El-Mohanna u vezi sa detaljima dva samoubilačka bombaška napada je naveo. Prvi terorist koji je nosio samoubilački pojas pretvarao se da je bolestan i raznio se kada su se ljudi okupili oko njega da mu pomognu. Drugi terorist raznio se nedugo nakon što su se ljudi okupili za prijevoz ranjenika od prve eksplozije. Portparol ministarstva vanjskih poslova Irana, izražavajući saosjećanje porodicama žrtava, također je uputio telegram saosjećanja iračkoj vladi i narodu. On je dodao, takfirijski terorizam neprestano cilja Irak pokušavajući poremetiti mir i stabilnost zemlje i pružiti izgovor za daljnu prisutnost stranaca. On je objavio potporu djelovanju iračke vlade i sigurnosnih službi i uspostavljanju sigurnosti. Islamska republika Iran, kao i u prošlosti, spremna je pružiti svaki vid pomoći iračkoj braći u borbi protiv terorizma i ekstremizma, kazao je Hatibzade. Novi UN-ov ugovor o neširenju nuklearnog oružja NPT je svjetski mir proveden u petak, a da imena potpisnika svjetskih nuklearnih sila nisu među potpisnicima. Ugovor su ratificirale 122 zemlje pri Ujedinjenim narodima 7. jula 2017. godine, a Iran je bio među zemljama koje su glasale za. Međutim, države s nuklearnim oružjem glasale su protiv sporazuma. Sjedinjene Američke Države izjavile su u tadašnjem pismu da su pet nuklearnih sila Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija, Kina, Britanija i Francuska i američki saveznik u NATO-u imale jednak stav. Te zemlje vjeruju da im nuklearna energija pruža sigurnost, izdale su izjavu tvrdeći da ugovor nije učinkovit u uklanjanju nuklearnog oružja. Međutim, antiratni aktivisti nadaju se da će sporazum sada imati postupni učinak na nuklearno razoružanje uz podršku Ujedinjenih naroda. U potezu bez presedana u crkvi, nadbiskup Justin Welby i još 30 vodećih britanskih svećenika pozvali su londonsku vladu da se pridruži ovom ugovoru. Washington Post izvještava da administracija Bidena nastoji obnoviti ugovor o smanjenju strateškog naoružanja s Rusijom pod nazivom Novi start. Ugovor o novom startu ističe da dvije sedmice prema izvještaju demokratski tim već je dugo bio skeptičan prema produljenju ugovora o smanjenju naoružanja, ali nedavno je odlučio tražiti produženje jer se datum isteka brzo približava. Administracija Bidena nastoji proširiti novi start, a Rusko ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju oštro kritizira pristup administracije bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, kontroli naoružanja i poziva vladu Bidena da pokrene ugovor o smanjenju strateške ofanzive ili Start 2 na narednih 5 godina. Sporazum o kontroli naoružanja koji bi trebao isteći 5. februara limitira Sjedinjene Američke Države i Rusiju na razmještanje više od 1550 strateških nuklearnih bojevih glava po svakoj od dvije zemlje. Amnesty International i Human Rights Watch zajedno sa drugim organizacijama za ljudska prava pozvali su na reviziju odnosa Evropske unije s Egiptom. Međunarodne organizacije za ljudska prava poput Amnesty Internationala i Human Rights Watcha i dalje kritiziraju situaciju u Egiptu. U pismu komesaru Europske unije organizacije su zatražile sveobuhvatnu reviziju odnosa s Egiptom. Organizacije koje su potpisale pismo uključuju Human Rights Watch, Amnesty International, Europski pravni centar za Bliski istok, Međunarodnu uniju za ljudska prava i Svjetsku organizaciju protiv zlostavljanja. Te su organizacije iznijele zahtjeve uključujući suspenziju izvozne dozvole, bilo koje opreme koja se može koristiti za unutrašnju represiju, prestanak cjelokupnog izvoza oružja i tehnologije i druge sigurnosne opreme u Egipat. U pismu Organizacija za zaštitu ljudskih prava stoji danas se obilježava 10. godišnjica revolucije u Egiptu od 2011. godine. Godine brutalnog mučenja protiv opozicije, koje su uništile nade i težnje za slobodom i reformom ljudskih prava u Egiptu. Dana 25. januara je godišnjica revolucije egipatskog naroda protiv tiranskog režima Hosnija Mubaraka u Egiptu. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.satv.iran. Hvala za pažnju i assalamu alaikum. Doviđenja iz našeg teheranskog.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uz selam svima vama, dragi slušaoci i pratioci serijala Pođite s nama u Iran, uz nadu da ste do sada proveli lijepe trenutke, poklanjamo vam još jedan program ovog serijala. Dragi pratioci, sigurno se sjećate da smo u prošlom programu, upoznajući vas s geografskim položajem i klimatskim karakteristikama pokrajine Hormozgan, bacili pogled i na historiju ove pokrajine, te smo rekli da je historijska geografija ove pokrajine isprepletena s geografijom i historijom Perzijskog zaliva. Dodirnuli smo i pitanje prisustva portugalskih, engleskih i holandskih kolonijalista u ovom osjetljivom području. U današnjem programu ćemo se upoznati sa kulturnim, ekonomskim i društvenim specifičnostima pokrajine Hormozgan. Pozivamo vas da poslušate ovaj program. Pokrajina Hormozgan je oduvijek bila boravište prvih zajednica i kolijevka drevne kulture, na čijim su obalama stvorene prve vladavine sa bogatom kulturom. Na otocima i obalama Hormozgana žive Arapi, Lori, Perzijanci, Baluči i Turci, koji su međusobnim miješanjem stvorili posebnu etničku skupinu. Lokalni stanovnici nekih luka i otoka pokrajine Hormozgan su lokalni Arapi koji su došli iz drugih dijelova zemlje i žive u ovom dijelu Irana. Njihove tjelesne specifičnosti nemaju neke posebne sličnosti sa Arapima susjednih zemalja. Od ostalih etničkih skupina koje stanuju u Hormozganu možemo navesti Larije i Mokranije. Jezik stanovnika Hormozgana uglavnom čine zanimljivi dijalekti južnjačkog naglaska, koji je podgrupa perzijskog i lorskog jezika i povezan je s jezikom stanovnika Larestana i pokrajine Fars. Dobro je da znate da je u zapadnim predjelima i na iranskim otocima Perzijskog zaliva raširen arapski jezik. U istočnim predjelima, kao što je Luka Đasek, raširen je balučki jezik. Glavna aktivnost stanovnika pokrajine Hormozgan je poljoprivreda, ribolov i pomorski transport. Ova pokrajina, s obzirom na brzi rast poljoprivrednih tropskih proizvoda i regionalnih osobina, ima veliku važnost. Možemo navesti proizvodnju i sadnju povrća kao što je paradajz, krastavac, bamija i lubenica. U ovoj pokrajini je razvijen i uzgoj agruma poput naranđi, mandarina i kiselog limuna. Pokrajina Hormozgan ima zalihe rude i rudnike kao što su krom, bakrena ruda, vapnenac, sol, sumpor i željezo. Pored tih rudnika, nafta i gas ubrajaju se u važna podzemna izvorišta tog područja koji imaju veliku važnost u iranskoj ekonomiji. Pokrajina Hormozgan također bilježi veliki ekonomski uspjeh na području prehrambene industrije i morskog transporta. Ribarska industrija jedna je od najvažnijih morskih industrija pokrajine Hormozgan i njeni proizvodi se distribuiraju po cijelom Iranu u obliku konzervi, sardine i tune, te imaju veliku važnost. Tvornica ribljeg brašna još je jedna od industrijskih grana Hormozgana. Riblje brašno se pravi od kože, kostiju i drugih dijelova konzerviranih riba u tvornici konzervi tune. Također, u pokrajini Hormozgan postoje i druge industrije kao što su gradnja čamaca, tekstilna industrija, pravljenje leda, tvornica limunade, brodogradnja, popravak i obnova brodova. Osim aktivnosti u poljoprivredi, rudnicima, industriji i transportu, pokrajina Hormozgan, obzirom na tradicionalnost, specifične običaje i bogatu kulturu, oduvijek je bila proizvođač raznih vrsta ručnih radova. U pokrajini Hormozgan lokalni ručni radovi imaju posebnu važnost u kulturi i običajima naroda. Na primjer, tradicionalni vezovi, koji se smatraju najvažnijom granom ručnih radova tog područja, dio su narodne nošnje žena i djevojaka. Jedna vrsta prostirke imenom tak se u seoskim područjima koristi kao podmetač, a istovremeno i kao dio pokrivača za krovove njihovih kuća. Od najvažnijih ručnih radova pokrajine Hormozgan možemo navesti razne vrste vaza, glinene posude, razne vrste tkanina, ćilima, samara i posebna vrsta podmetača sa dugim resama. U dijelu morskih ručnih radova možemo navesti razne slike i kipove napravljene od kućica puževa, školjki, kostiju riba i koralja. Centar pokrajine Hormozgan je historijski grad Bandar Abbas, koji je danas jedan od velikih gradova Irana i centar važnih ekonomskih i trgovačkih aktivnosti. Bandar Abbas je imao veliku ulogu u ratu Irana i Iraka, kao jedan od najvećih izlaza i ulaza u Iran, naročito zato što su u to vrijeme važne luke Abadan i Horamšahr bile napadene od strane neprijatelja i praktično se nisu mogle koristiti. Bandar Abbas se nalazi na zajedničkim obalama Perzijskog zaliva i Omanskog mora, nasuprot otoka Kešma, Hormoza i Larka, u blizini strateškog Hormoškog Moreuza. Ta luka ima mnoge kapacitete obzirom na razvijene uslužne ustanove, infrastrukturu i ekonomiju. Dok Šehida Rađaja je veliko pristanište u kojem se razmjenjuje veliki dio trgovačke robe između Irana i drugih država, Bandar Abbas je morskim putevima, željeznicom koja prolazi kroz cijelu zemlju, tranzitni putevi prvog stepena te zračnim putem povezan sa svim dijelovima zemlje kao i drugim zemljama u svijetu. Historijski grad Bandar Abbas, osim važne uloge u ekonomiji, ima i vrijedne historijske spomenike. Od njih možemo navesti drevnu Mahalu Suro, most Latidan, zgradu Kolafarangi i hinduski hram. Mahala Suro se nalazi na zapadu Bandar Abbasa. U toj mahali su nađene mnoge kovanice koje pripadaju raznim razdobljima, naročito vladavini Sasanida, Safavida i Kadžara, koje se sada čuvaju u muzeju Bandar Abbasa. Od nađenih kovanica se može shvatiti da su hormuški kraljevi imali svoju kovačnicu i osim srebrnih i bakrenih kovanica pravili su i zlatnike. Most Latidan je još jedan od historijskih spomenika Bandar Abbasa. Nakon protjerivanja Portugalaca iz Irana, malo pomalo se smanjivala važnost otoka Hormoza i Bandar Abbas je zauzeo njegovo mjesto te postao najvažnija iranska transportna luka. Most Latidan je napravljen na putu prolaza karavana Lara u Bandar Abbas sa ciljem širenja trgovačkih djelatnosti. Taj most je napravljen na udaljenosti od 50 km zapadno od Bandar Abbasa na rijeci Kul i uspomena je iz razdoblja Safavida. Za razliku od ostalih mostova iz razdoblja Safavida, koji su cigleni, most Latidan je napravljen od kamena bez oblika i jedan je od najdužih mostova Irana. Ovaj most je imao 100 prolaza, ali sada ih ima 33. Između njih se nalaze lukovi na 2 sprata. Građevina ovog mosta smatra se jednim od najboljih projekata mostogradnje u starom Iranu. Zgrada Kolafarangi je još jedna turistička atrakcija Bandar Abbasa. Ta građevina pripada razdoblju Safavida i prije se u njoj nalazio carinski ured Bandar Abbasa. Ta građevina se nalazi u blizini starog pristaništa Bandar Abbas. Budući da je ova građevina bila pod utjecajem evropske arhitekture, kao i brojne građevine iz razdoblja Kadžara, poznata je kao Kolafarangi, što u prijevodu znači strana kapa. Hinduski hram je također jedan od historijskih građevina Bandar Abasa, koji privlači pažnju svakoga ko uđe u grad. I danas se nalazi pored jedne od glavnih gradskih ulica. Zgrada tog hrama napravljena je 1310. godine po Hidžri. Osnovu građevine čini jedna srednja četvorougaona prostorija s kupolom. Arhitektonski stil ove kupole se zbog ukrasa razlikuje od ostalih postojećih kupola, ne samo u Perzijskom zalivu, nego i u cijelom Iranu. Projekt ove građevine bio je potpuno pod utjecajem arhitekture hinduskih hramova. Dragi slušaoci, obzirom na ograničenost vremena, daljnje upoznavanje s pokrajinom Hormozgan ćemo prepustiti našem drugom programu. A do tada, Allah emanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobro vam jutro iz našeg teheranskog studija. Evo, kao što smo vidjeli na uvodnoj špici, izašlo je sunce, počeo je novi dan. Danas je u Teheranu prilično tmurno, maglovito, oblaci, magla, a oko Teherana, da vas obavijestim, je pao snijeg. Tako da smo i mi nismo bili sigurni hoćemo li stići na današnju emisiju. U svakom slučaju, u Teheranu nema snijega, a vjerujem da je isto i kod vas, da ima snijega i da se zapravo da uživate u zimskim radostima.
Poštovani gledaoci, selam aleikum, ja se nadam da ste počeli dobro jutro, da ste imali fini doručak i da će vam dan nastaviti da bude dobar i da će biti svaki dan sve bolje i bolje vama i vašoj porodici i naravno nadamo se da ćete uživati u našim prilozima koje smo vam pripremili.
Tako je, Reza, za početak ćemo posjetiti naše poštovani gledaoce da mi imamo brojeve na koje nam se mogu javiti, dakle WhatsApp i Viber, koji će vam kolege sada pokazati u ovoj špici. Svakako pozivamo vas da nam pišete, da nam se javljate, da nam šaljete svoje ideje i prijedloge, jer ova emisija želimo da bude dvosmjerna. Pa pogledajmo zapravo ove brojeve i da se malo zagrijemo uz naš turbo ritam.
Poštovani gledaoci, jel ste li znali da u Bosni i Hercegovini ima divljih konja kao u Mongolskoj i Islandu? Ome, mislim da većina vas nije to znalo. Danas ćemo malo pričati o toj temi. Naravno, u gradu Livno, blizu planine Cincar, možemo vidjeti divljih konja koji su naravno imali prije vlasnike, ali nakon 70. godina, kad su došle mašine i to više, ti vlasnici su pustili te konje da budu vani malo, da budu u prirodi i nisu više trebali te konje. Naravno, gledaoci isto mogu posjetiti te divlje konje. Zaista je zanimljivo da ti divlji konji, iako su divlji, opet kad turisti dođu da dozvole da njih pomaze po grivi i nisu, iako su divlji, ali nisu divlji.
Onda hoćemo li u Livno?
Da, možemo pogledati jedan prilog da vidimo kako izgledaju te lijepe
plemenite životinje.
Da, plemenite životinje. Pogledamo zajedno. Thank you.
Evo, prekrasne životinje istovremeno izgledaju tako divlje i slobodne, a s druge strane su opet tako pitome i plemenite. A isto tako kad gledamo ovaj krajolik, zaista nekako ne možemo ni povjerovati da je to krajolik Bosne i Hercegovine.
Tako da, je. Zaista lijepi su bili prilazi. Moramo spomenuti, imamo podatke da ih ima čak preko 600 tih divljih, ali ne divljih konja. Naravno, poštovani gledalci, sad ćemo vam pokazati kako da napravite jedan desert. Naravno, mi u našoj jutarnjoj emisiji smo puno puta vam pokazali kako da pravite doručak, kako da pravite desert i tako to. Naravno, nekad slani desert ili doručak, naravno, sa možda malo slan sir, može biti i malo povrće i voće, ali možemo i nekad priuštiti nešto slatko, neki biskvit ili tako nešto. Sad ćemo pogledati jedan desert da vidimo, da vam damo novu ideju da napravite možda za neki drugi doručak neki ljepši desert.
Evo, poštovani gledalci, vidjeli smo ideju za desert, a kao što smo vam obećali u našim emisijama, zapravo nastojat ćemo da vam u jutarnju emisiju dovedemo i zanimljive goste, odnosno gošće. S nama je danas gospođa Aida Pašić iz Cazina. Gospođo Aida, dobro vam jutro, dobrodošli u emisiju iz jutarnjeg programa Novi dan.
Dobro jutro i vama. Iz poprilično lijepog Cazina danas malo suncem obasjanog ide snijega.
Ja molim režiju da malo pojača ton kako bismo se bolje čuli s našom gošćom. Gospođo Aida, recite mi za početak, vi ste članica nekoliko udruženja i asocijacija. Koliko je žena danas aktivno zastupljena u društvu?
Da, tako je. Baš sam onako punom parom svugdje zastupljena i jednostavno nastojim da dam najbolji vid sebe i dio sebe gdje god da participiram. Nažalost, mali broj žena koje su danas društveno prisutne u tom političkom životu, i to je činjenica koju moramo da na neki način mijenjamo i da apelujemo da se žene uključuju u političke procese, jer bez participacije žena mi ne možemo očekivati jednostavno bilo kakav uspjeh u političkom životu.
Dobro, međutim, mi jutros nemamo baš namjeru previše govoriti o politici. Naime, imamo namjeru više govoriti o aktivnosti žena u bilo kakvim društvenim aktivnostima. Recite mi, da li su žene u Bosni i Hercegovini zapravo dovoljno zastupljene u društvenim aktivnostima?
Pa i tu bih rekla da je odgovor nažalost ne, jer još uvijek od nas vlada javno mnijenje da je sve, kada je u pitanju društveni aktivizam, muški posao, konzervatizam društva je još uvijek uvelike prisutan, tako da žene, i ukoliko imaju volju, želju, znanje i kompetencije, nekako se smaknu po strani i prepuste to muškarcima, upravo zbog tih stereotipa i predrasuda koje vladaju u društvu. I onaj mali broj žena koje čine velike korake, ostane nažalost sve na njima, dok onaj drugi dio žena koje zaista bi mogle da ponude puno toga stavljaju se po strani upravo zbog ovih razloga o kojima ja pričam. Ali elem, da ne bude sve tako crno, ja sam baš onako puno čitala i istraživala i u svom radu sam viđala primjere gdje god da je žena bila nosilac ili gdje god da je ona odlučivala o nekim bitnim stvarima, tu je zaista bio i nepobitan uspjeh, tako da vrijeme je da žene se uključuju i da jednostavno one preuzimaju odgovornost za mnoga pitanja u društvu.
Tako je. Dakle, možemo slobodno reći da žene, bilo da se radi o politici, bilo da se radi o drugim društvenim aktivnostima, zapravo mogu sagledati svijet iz drugog ugla, iz suptilnijeg ugla, zapravo. Vjerujem da žene mogu obratiti pažnju na neke stvari koje muškarci toliko i ne vide. Slažete li se sa mnom?
Naravno, pa jednostavno naš mozak je tako koncipiran da mi imamo to neko šesto čulo za sve drugo što muškarci nemaju. Oni su jednostavno nekako orijentirani na određene stvari, dok su žene tu puno fleksibilnije. Mi imamo osjetila za sve i svašta i jednostavno možemo puno toga istovremeno. Dok muškarci ako rade određenu stvar, mislim naravno uz dužno poštovanje, ne bih htjela da me se pogrešno interpretira i shvati, jednostavno žene imaju to nešto gdje mogu da se posvete većini i više stvari u jednom momentu i naravno da je to dar i što treba da se cijeni.
Recite mi, s obzirom na te predrasude koje postoje u društvu, kako po vašem mišljenju promijeniti tu opću svijest društva, kako razbiti te predrasude, na koji način? Da li se žene mogu dovoljno dobro izraziti?
Bilo kakav predrasud ili bilo kakav stereotip je zaista jako teško razbiti, međutim što ne znači da je i nemoguće. Žene moraju da počnu same da se bore, moraju da počnu da osnažuju jedna druge. Ukoliko žena ne podržava drugu ženu i ne osnažuje drugu ženu, mi ne možemo očekivati da to muškarci čine. Dakle, potrebno je da se žene umrežavaju, da kroz podršku, kroz razna udruženja, kroz razne projekte i aktivnosti i aktivizam općenito, dođu do tog nivoa da se njihov glas čuje. Dakle, vrlo je bitno raditi na tome da se žene međusobno razumiju i da nekako zajedničkim naporima krenu u sam taj proces. Eto, to je po meni ono što je bitno i da jednostavno raznim treninzima, edukacijama kroz koje bi se osnaživale žene dođemo do tog nekog nivoa.
Recite mi, da li po vašem mišljenju mediji u svemu tome mogu igrati važnu ulogu?
Da, mi živimo u vremenu digitalne ekspanzije gdje je zaista sve gotovo rješivo jednim klikom i gdje se mnogo smatra relevantnim ono što mediji kažu, pa čak i kada to nije tako. Mediji igraju veliku ulogu, ponekad i nisu baš na strani žena, što je po meni vrlo onako ružno, ali smatram da mogu odigrati dobru ulogu i da bi trebalo da u koncept svog djelovanja stave i ova pitanja.
Dakle, žene bi mogle zapravo pozitivno iskoristiti medije kako bi eventualno promovirale svoje ideje. Da li u Bosni i Hercegovini zapravo žene imaju, s obzirom na postojeću situaciju, dovoljno kapaciteta da sebe prezentiraju putem medija?
Žene imaju kompetencije, imaju znanja, imaju mnogo toga što ih čini vrijednim i daleko superiornijima u odnosu na neke muškarce. Međutim, smatram da smo još uvijek u manjku tih kapaciteta i da žene ne posjeduju dovoljno prostora. Jednostavno, taj im prostor se ne daje. One imaju prava, imaju mogućnosti, ali jednostavno svaki put kada to pravo treba da uzmu, vrlo je teško doći do toga, jer uvijek postoje nekakve barijere i nedostatak tih kapaciteta. Naravno da to nije nemoguće. To je moguće samo uz nekakav jedinstven rad i pristup i umrežavanje žena. I naravno rad na osvještavanju. Vjerujem da je to moguće, ali da do tog nivoa moramo postepeno da dolazimo.
Da, naravno, uz osviještenost, da li svakako tu važnu ulogu igraju organizacije, odnosno udruženja. Žena koja je samostalna možda teže zapravo uspije da se izrazi od žena koje su organizirane u nekakve organizacije.
Pa evo, postoje organizacije koje se bave uključivanjem, integracijom i povezivanjem i drugih balkanskih udruženja, međutim smatram da je to nekako svedeno na jedan minoran nivo. Ja lično evo pokušavam da kroz različite mreže da stupim u kontakt sa ženama sa Balkana pa i svijeta općenito, da jednostavno da na takav način djelujemo i mislim da kada se sve žene na neki način okupe i kada svaka iz svog ugla ponudi rješenje i uključi barem jednu ženu sa sobom, da je to veliki uspjeh. Mi imamo u Bosni i Hercegovini takva udruženja koja rade na tim stvarima, ali je i to još uvijek nekako na vrlo, vrlo malom nivou. Mislim da ćemo u budućnosti tome uvelike se posvetiti, da će to rasti, da će to doživjeti jedan veliki uspjeh, samo je potrebno vremena.
Gospođo Aida, zahvaljujem vam na ovom javljanju u naš jutarnji program. Želim vam ugodan nastavak dana, a isto tako i uspjeh u daljem radu.
Hvala vama i svako dobro i mnogo pozdrava iz Cazina.
Molim, prijatno. Poštovani gledalci, evo vidjeli smo kako djeluju žene i zaista zanimljiva tema o kojoj treba razmišljati. Dakle, pozivamo naš pripadnice ljepšeg spola da zapravo više osvijeste svoju ulogu u društvu i da postanu aktivnije. Međutim, eto, pripadnice ljepšeg spola u svakom slučaju jako vole i nakit. Naime, svi mi volimo nakit. Kao što smo govorili u našim prethodnim emisijama, koliko je čovječanstvo, otkad postoji čovječanstvo, čovječanstvo je pravilno nakit. Kao što sam prije napomenula, i u starim iskopinama, arheološkim iskopinama, uz upotrebne predmete nalaze se i nakit, odnosno dijelovi nakita. Kako mi u našoj jutarnjoj emisiji uvijek donosimo neke prijedloge i ideje, tako vam i sada ćemo prikazati jedan prilog u kojem ćete vidjeti način izrade ogrlice. Pogledajmo zajedno. Tako je, a za kraj vam, kao što je običaj, poklanjamo jednu muzičku numeru. Ovoga puta je to Balašević. Assalamu alaikum i lijep pozdrav iz našeg Teheranskog studija.
Šta god noćas da zapevam, vući će se dali. Usnuo sam čobanicu, uplakanu u šljiviku. Grom udari, planu seno, rasturi se stado njeno. Zaplete se dim na uvoj, reče da se zove Bosna, čudno ime za devojku. Nekom Drina teče desno, nekom Drina lijevo teče. Ma sve da teče u dubinu, na dve pole svet da seče. Znam tajni gaz moje lane, most se pruži gde ja stanem. Sve da vuku me konji vrani, nema meni jedne strane, dok si ti na drugoj strani. Osta ovaj stari kompas u grudima, a po polju nikli zabrani. Crne senke što se gnezde u ljudima, nadleću me kao kavrani. Nekada sam putovao po mjesecu, kroz vilajet pun hajdučije, a sada me oči ljudske plaše više nego vučije. Će mi se radovati ili glavu okrenuti?
krenuti. Šta slagati, šta im kazati, svet ne možeš pesmom spasti. Njine brige me i noćas brinu, dok se spremam na put kući, na put kući u tuđinu. Svetom smo se rasipali ko čerdani, nosili nas nebo, čini mi. Da li su to stvarno bili bolji dani, ili smo to bolje bili mi? Nekad smo se brati mili po pogledu, sluteći da isto sanjamo. I Bogu je prosto bilo, krstimo se ili klanjamo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.